Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Біз соңғы хабардан Мысырдың патшасы Перғауынның Ибраимның ұрпағы Израильдіктерді құлдарға айналдырып, оларды ауыр жұмысқа салғанын көрдік. Бүгін Мысырдан көшіп шығу кітабының 3-ші тарауынан Мұсаның Құдайды кездестіруі жайында білетін боласыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, бірақ Израиль халқы неғұрлым көп қысым көрген сайын, соғұрлым өніп өсіп, көбейгенін және олардан мысырлықтардың қатты қауіптенгенін де білдік. Ақыр соңында, Перғауын израильдіктердің жаңа туылған ұлдарының барлығы өзенге тасталсын деп жарлық шығарды. Алайда шайтаннан әлде қайда құдіретті Құдайда Перғауының жасаған зұлымдығын жоққа шығаратын бір жоспар болған еді. Перғауының қызы өзеннен себетке салынған израильдік нәрестені тауып алады. Нәрестеге жаны ашып, оған Мұса деп ат қойып, оны асырап алады. Осылай Мұса израильдің барлық ұл балаларын құртпақшы болған Перғауының үйінде өсті. Даналығы шексіз Құдай израильдіктерді зұлым патшаның қолынан құтқару үшін Мұсаны қолданбақшы болды. Мұса 40 жасында өзін өлтірмекші болған Перғауыннан қашып кетті. Мұса тағы 40 жыл айдалада өмір сүрді. Сол жерде үйленіп, қайын атасының малын бақты. Енді Израиль халқын Мысырдан шығару мақсатымен Мұсаны Перғауынға жібермекші болып, Құдайдың Мұсаға қалай кезіккенін көресіз. Таураттағы Мысырдан көшіп шығу деген кітаптың 3-ші тарауынан мынаны оқимыз. Мұса қайын атасы, мадиандық діни қызметкер Етордың ұсақ малдарын бағып жүрді. Бір күні ол отарын айдаланың алыс түкпіріне Құдай тауы деп аталатын Хариб тауына айдап барды. Сол жерде оған жаратқан иенің періштесі бір тікенді бұтаның арасынан жалындап жанған от ішінен аян берді. Мұса бұтаның от болып жалындап тұрғанымен өртеніп кетпегенін байқаған еді. Сонда ол іштей, мынау қызық көрініс екен. Сол жерге жақынырақ барып, бұтаның неліктен өртеніп кетпей жатқанын қарайын деп ойлады. Оның қарау үшін жақындап келгенін көрген жаратқан ие бұта арасынан оған «Мұса, Мұса» деп дауыстады. «Тыңдап тұрмын» деп жауап берді ол. «Құдай, мұнда жақындама, аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің киелі» деп бұйырып, «Мен әкеңнің құдайымын, әрі Ибраим, Ысқақ және Жақыптың құдайымын» деді. Мұса оған қарауға дәті бармай бетін жауап алды. Жаратқан ие, мен халқымның Мысырдағы мүшкіл халіне назар аударып, олардың айдаушыларынан жәбір көріп, қинала айқайлағандарына құлақ салып, шеккен азаптарын түгел білемін. Енді мен халқымды мысырлықтардың қолынан азат ету үшін көктен түстім. Оларды сол елден алып шығып, қанахандықтар, хеттіктер, аморлықтар, перездіктер, хевтіктер мен ебустіктер мекендеген жері шұрайлы, кең байтақ, ағы мен балы, ағыл тегіл елге бастап алып барамын. Мынаны біліп ал. Израильдіктердің қинала айқайлаған дауыстары құлағыма жетіп, мысырлықтардың оларды аяусыз қинағандарын көріп тұрмын. Сондықтан сені Перғауынға жіберемін. Барып, халқым Израильді Мысырдан бастап алып шық деп бұйырды. Ал Мұса Құдайға, Перғауынға барып, израильдіктерді Мысырдан алып шығатындай, соншама мен кіммін деп жауап қайырды. Құдай, мен саған жар боламын. Сен халықты Мысырдан алып шыққан соң, сендер маған осы тауда ғибадат ететін боласыңдар. Сені өзім жібергендігімнің дәлелі осы болмақ деді. Мұса, енді мен израильдіктерге барып, ата-бабаларыңның Құдайы мені сендерге жіберді десем, олар менен оның есімі кім деп сұрайды ғой. Сонда не деп жауап беруім керек деді. Құдай былай деп жауап қатты. Мен мәңгі бар болушымын. Израильдіктерге мәңгі бар болушымын деген мені сендерге жіберді деп айт. Сөзін жалғап былай деді. Израильдіктерге мынаны да айт. ата-бабаларыңның құдайы, Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың сиынған құдайы, жаратқан ие мені сендерге жіберіп отыр. Мәңгі бақи менің атым осылай болмақ. Күллі келер ұрпақтар да мені осы есіммен естеріне сақтасын. Мысырдан көшіп шығу, 3-ші тарау, 1-ден 15-ке дейінгі аяттар. Жаратушы иенің Синай тауындағы жанып тұрған бұтадан Мұсаға айтқандарынан Құдайдың мінез құлқының кем дегенде 4 қасиетін біле аласыз. Сонымен 1-ші қасиеті Құдайдың киелі екені. Мұса бұтаның жанып тұрғанына таң қалып, оған жақындаған кезде оны шақырған Құдайдың даусын естіді. Мұса қорқып, Құдайға қарай алмады. Ол неліктен қорықты? Өйткені ол киелі Құдайдың қасында тұрған. Құдай Мұсаға, мұнда жақындама, аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің киелі дегенде өзінің киелілігін жариялады. Мұсаға от болып көрінген Құдай шынымен киелі. Құдай әркімнің оның киелі екенін мойындағанын қалайды. Құдайдың қасында тұратын періштелер жайлы келі жазбада былай айтылған. Олар күні-түні тоқтамастан бүкіл әлемнің иесі әр дайым болып келген мәңгі бар және болашақта келетін Құдай қасиетті, қастерлі, киелі деп сыйынумен болды. Аян кітабы 4-ші тарау 8-ші аят. Періштелер Құдайдың киелі екенін мойындайды. Қадірлі тыңдарман, ал сіз оның киелі екенін мойындайсыз ба? Ендеше Құдайдың осы қасиеті жайында ойланып көріңіз. Құдай киелі болғандықтан күнәға батқан Адам ата мен Хаваны пеш бағынан қуып жіберді. Құдай киелі болғандықтан Қабылдың құрбандығынан бас тартты. Құдай киелі болғандықтан Нұхтың заманындағы адамдарды топан сумен жер бетінен қырып тастады. Біраз уақыттан соң Құдай өзіне қарсы шыққысы келген Бабыл елінің адамдарының тілдерін шатастырып, оларды дүниенің әр түрлі жақтарына бытыратып жіберді. Құдай киелі болғандықтан Ыбырайымның заманында азғындыққа батқан Садом қаласының тұрғындарын аспаннан от жаудырып құртты. Өкінішке орай, көптеген адамдар қазір де Құдайдың киелілігін қастерлемейді. Олар Құдайдың кім екенін түсінбейді. Олар Құдайдың мінсіздігін мойындамайды. Біз осындай адамдардың күнә жасап, әр түрлі құмарлықтарға берілетінін көреміз. Адамдар өздері шығарып алған діндерін жамылғандай жамылып, Құдайдың киелілігіне немқұрайлы қарайды. Олар киелі жазбаны зерттеп, Құдайдың ақиқатын түсінуге тырыспайды. Көптеген адамдар мағынасыз тақырыптар жайлы әңгімелескен кезде Құдайдың атын орынсыз қолдануды әдетке айналдырып алған. Олар Құдайдың есімін орынсыз еске алып, бисмилла немесе иншалла дейді, бірақ негізінде Құдайдың еркі бойынша өмір сүру не екенін мүлдем білмейді. Олар өздерінің ойларынан шығарып алған ережелері бойынша Құдайдың алдында әділетті сымақ болып, Құдай ұсынған шынайы киелі жолдан бас тартады. Кейбіреулер ұзақ ораза ұстап, бір дұғаны қайта-қайта айтып, немесе жуынып, дәрет алып, осы арқылы Құдайдың алдында тазара аламыз деп ойлайды. Бірақ біз пайғамбарлардың киелі жазбаларынан айқын көргеніндей, адамның ішкі дүниесінің таза болуын талап ететін киелі Құдайды бұндай сыртқы әрекеттерімен риза қылдыру мүмкін емес. Қадірлі ағайын, Құдай киелі, сондықтан Құдай Мұсаға мұнда жақындама, аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің киелі деді. Екінші қасиет, Құдайдың жанып жатқан бұтадан Мұсаға айтқан сөздерінен біз Құдайдың тек киелі ғана емес, сонымен бірге әділ және сөзіне берік екенін де көреміз. Құдайдың Мұсаға бірінші не айтқанын естідіңіз бе? Ол, мен әкеңнің Құдайымын, әрі Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайымын деді. Мысырдан шығу 3-ші тарау 6-шы аят. Осы сөздер Құдайға жақындағысы келетін және онымен қатынаста болғысы келетін әркімнің жүрегіне қуаныш әкелу керек. Киелі Құдай Ыбырайым, Ысқақ және Жақыппен келісім жасаған. Құдай адал және сөзіне берік. Ол өзінің достарын ешқашан тастап немесе сатып кетпейді. Жүздеген жылдар өтсе де, Құдай Ыбырайым, Ысқақ және Жақыпқа және олардың ұрпағына берген уәдесін ұмытпады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құдайдың адалдығына ризасыз ба? Ыбырайым, Ысқақ және Жақыппен сөйлескен Құдаймен жақын қатынаста болғаныңызға қуанасыз ба? Бұл осы өмірде және болашақтағы өмірде нағыз бақытты болғысы келетін әркім үшін біз сіздің дініңіз бар ма деп сұрап тұрған жоқпыз. Өйткені діни ережелерді орындау арқылы ешкім Құдайдың алдында ақталып, әділ бола алмайды. Біздің сұрап тұрғанымыз мынау. сіздің құдаймен қарым-қатынасыңыз дұрыс па? Сіз құдай ашып берген құтқару жолы туралы хабарға сенесіз бе? Діни парыздардың орындау мен құдаймен қарым-қатынаста болудың екі түрлі нәрсе екенін түсінесіз бе? Қазіргі заманда әлемде мыңдаған діндер бар. Мысалы, зерттеушілердің айтуы бойынша, тек Бразилия елінің өзінде 4000-нан астам ағымдар мен секталар бар екен. 4000 дін. Қандай сұмдық. Сонда бұл не? 4000 құдай бар дегенді білдіреді ме? Немесе құдайға апаратын 4000 жол бар дегені ме? Жоқ, келе жазбада құдай біреу-ақ, құдай мен адамдар арасын келістіруші де біреу деп айтылған. Тимотейге арналған 1-ші хат, 2-ші тарау, 5-ші аятта. Ал құдайдың Мұсаға айтқан мына сөздері жайлы ойланыңыз. Мен мәңгі бар болушымын. Мәңгі бақи менің атым осылай болмақ. Мен жаратқан емін. Мысырдан көшіп шығу, 3-ші тарау, 14-ші, 15-ші, 6-ші тарау, 2-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңірі еміз сізге жар болсын.